Hostem večerního radiožurnálu je dnes fitness trenérka a výživová poradkyně Dana Škorpilová. Dříve byla úspěšnou bankéřkou, ale pak se jí život změnil od základu. Poznala, co je syndrom vyhoření, nemoc, rozvod, chození na úřad práce a možná taky ztráta několika přátel. Stoupla si na pomyslné dno, ale teď tu se mnou sedí ve studiu úspěšná sebevědomá žena, která je svým příběhem inspirací pro mnoho dalších, nejenom žen. Vítejte, pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer.
Už vám to někdo řekl, že jste ho inspirovala?
No ano, samozřejmě ano. A teďko zrovna po tom článku v Reflexu dostávám vlastně denně, dá se říct, že denně nějaké zprávy hezké přes různé sociální sítě, na kterých si mě ty lidi prostě najdou a píšou mi, že pro ně ten příběh byl hodně zajímavý, že je oslovil, že se třeba nacházejí v nějaké hodně podobné životní situaci a že je to strašně moc pozitivně naladilo, že vlastně všechno se dá zvládnout a že potom ten život se může obrátit takhle k lepšímu a vlastně v jakémkoliv věku.
A věřím, že možná inspirujeme i několik posluchačů večerního radiožurnálu. Přeji vám všem příjemný poslech. Možná tím, že jste byla úspěšná bankéřka, dosáhla jste absolutního vrcholu. Byla to pro vás opravdu taková skvělá práce, splnění nějakého snu nebo dostat se na ten nejvyšší bod toho žebříčku?
Tak úplně upřímně musím přiznat, že jsem nebyla na takovém tom úplně nejvyšším stupni. Nebyla jsem třeba CEO nebo prostě někdo takhle jako na tom úplně nejvyšším stupni vedení. Byla jsem na takovém tom regionálním stupni vedení, ale pro mě, pro člověka z malého města a pro ženu v tom bankovním světě neúplně obvyklým, tak jsem byla, pro sebe jsem byla v podstatě na vrcholu tam, kam jsem to asi chtěla dotáhnout, protože i tam byly nějaké nabídky jít do Prahy na centrálu, ale já už jsem nechtěla, protože jsem měla rodinu v tom Sokolově, kde vlastně bydlím do dneška a nechtěla jsem do té Prahy jít. Takže v podstatě ano, dosáhla jsem vrcholu a byl to sen. Byl to sen od okamžiku, kdy jsme si brali hypotéku kdysi na barák a byla jsem v bance, která se mi strašně líbila a mě se strašně líbily i ty lidi a prostě všechno, co dělali a jak to dělali a já jsem tehdy řekla, že tam prostě chci pracovat a budu tam pracovat a ano, stalo se, i když ne úplně přímo, začala jsem pracovat v jiné bance, ale tam jsem potom už dostala od headhunterů po několika letech vlastně laso a dostala jsem se tam, kam jsem chtěla. Takže ano, ano.
Byl to sen, ale ten sen se najednou rychle rozplynul. Co se změnilo ve vašem životě na té vaší pozici, ve které jste byla?
On se nerozplynul úplně rychle, ono to mělo samozřejmě nějaký vývoj, jako vždycky všechno v životě. A bylo to hlavně tím, že já jsem nastoupila právě na to laso do té své vysněné banky. A když jsem tam byla chviličku, tak přišly zprávy, že budeme vlastně fúzovat. Fúze, jak každý, kdo ji prožil, tak ví, je strašně náročná záležitost pro všechny zúčastněný, protože se vlastně spojují dva subjekty, které jsou jiný, nějakým způsobem neúplně sourodý a tady třeba ještě nastalo to, že jsme vlastně spojovali dvě kultury. Každá ta banka byla opravdu jiná, jela na jiným samozřejmě systému, měli jiný klienty a měli jiný zaměstnance a ty zaměstnanci, jak jsem záhy zjistila, já, která jsem si myslela, že jsem velký diplomat a že zvládnu právě tu komunikaci, právě takovou tu krizovou, tak jsem zjistila, že ty zaměstnanci z obou bank spolu vlastně nechtějí spolupracovat a já jsem tam byla takový ten správný třecí kámen uprostřed, který měl jakoby klidnit jednu i druhou stranu a dát to všechno dohromady, aby to potom jako celek fungovalo. Já jsem to strašně moc chtěla, já jsem se chtěla zúčastnit té fúze a chtěla jsem vyhrát tu pozici teda toho ředitele, jakoby té nové spojené pobočky nebo několika poboček posléze. A ono se mi to povedlo, ale byl to takový to pyrhovo vítězství úplně klasicky, protože mě to totálně vyčerpalo. A já jsem pak říkala vždycky, nebo někdo mi to možná řekl, a je to myslím velmi moudrý, že když jdou manažeři do takovýchhle velmi těžkých úkolů, kdy opravdu se ví, že je to vyčerpá, že je to úplně vyšťaví, měli by dostat smlouvu na nějakou dobu určitou, měli by potom dostat takový ten klasický zlatý padák a měli být pryč, protože jsou prostě vyždímaný jako citron.
Ale vy jste tam zůstala, takže jste tam zůstala jako vyždímaný citron a to bylo špatně.
Přesně, to bylo
špatně.
Co se stalo? Začalo to takovými těmi všelijakými, já jsem v podstatě jezdila každý den domů s tím, že v bance, v práci jsem musela být za toho silného, protože prostě na mě tam všichni chodili právě si vylejvat ty svý stezky a plakali mi tam a že to nejde a tohle nejde a nefungovalo a klienti nespokojení spojovali si systémy, které samozřejmě padaly pod tíhou těch dvou bank najednou, že to nestíhali. Lidi byli nespokojení, a klienti byli nespokojení, nemohli si vybrat peníze, třeba jsme neviděli, jestli tam vůbec mají, nešli prostě příkazy a tak dále. Takže jako všichni okolo byli nespokojení, ale já jsem musela pořád hrát takovou tu jako že se nic vlastně neděje, všechno bude dobrý, já jsem pozitivní, vy musíte být taky pozitivní a všechno to společně zvládneme. Takže v té bance ano, pak jsem sedla večer do auta, jela jsem večer opravdu, jela jsem domů a celou tu cestu v tom autě už jsem prostě brečela, řvala, musela jsem to ze sebe nějak prostě ten to nahromaděný, ten stres za celý ten den prostě doslova vyhřvat. No a přijela jsem domů a zase, protože jsem měla doma ještě maminku, která byla velice citlivá, čekala na mě celý den, až přijedu z práce a budu povídat, co je novýho, tak jsem utřela ty slzy, právila jsem se do zrcátka a šla jsem domů dělat jako tu úspěšnou manažerku z té spojené banky, že je vlastně všechno v pořádku. Takže ono to bylo vlastně nepřestávající sled takovýchhle jakoby stresových záležitostí, kdy já jsem pořád hrála, že jsem teda silná a v pohodě, ale v zásadě to tělo už teda pomalu vypovídalo službu a já, která jsem do té doby byla vlastně naprosto zdravá, nikdy jsem neměla žádný problémy zdravotní, tak mi třeba přestalo sloužit zažívání, na kterém se to asi většinou nejdřív pozná, protože je to takový to správně psychosomatický, jak se hezky říká, nemohla jsem to strávit, co se vlastně všechno dělo, už toho bylo na mě moc, takže jsem opravdu začala mít problémy s trávením a tím to v podstatě začalo, to tělo mi jednoznačně začalo dávat najevo, že už to není v pořádku, že je to na mě prostě moc, ale já jsem si pořád nechtěla nechat říct. Takže posléze jsme zjistili, že mám já do té doby vlastně zdravý člověk vřet na 12-terníku, který se nám podařilo tedy vyléčit. Nemusela jsem na žádné operace, něco podobného, nešla jsem vlastně do nemocnice. Vyléčili jsme to, ale už to byla taková první kapka, pak začaly další, protože se začal jakoby ten nějakým způsobem problém v těle projevovat zase jinými způsoby, jakože jsem měla opakovaný infekty, všelijaký jako horních cest dýchacích a močových cest a prostě se to tam tak jako stěhovalo, takže jsem vlastně pořád nebyla v pořádku. Pořád byl nějaký problém zdravotní. Jakoby ne, nedostalo se to až do nějaký fáze, že by mě to prostě fakt přivázalo na lůžko, jako se to často stává, ale já jsem z tohohle byla hrozně vyčerpaná, psychicky i fyzicky pochopitelně a k tomu ty stresy neustále vlastně se opakující. Myslím, že jsem fakt nebyla v dobrý kondici a my jsme potom byli na jednom takovém hezkém tréninku emoční inteligence, který byl mimochodem výborný a já mám dneska, nebo už jsem měla potom i takový pocit, že tam nás v podstatě ten člověk, který nám přednášel a zkoušel de facto na nějakých jako modelových situacích, měl vlastně otypovat, kdo z nás už je nehodící se a musí z kola ven, protože už prostě to vyhoření je poznat potom na tom, že vy jste negativní. Už prostě to, co z nás tam jako padalo, to už nebyly jednoznačně, já si to dneska taky zpětně uvědomuju, ale člověk, když je v tom, tak si to asi moc neuvědomí, že už z nás padaly takový ty vysloveně negativní myšlenky a nic nebylo dobře a vlastně my jsme byli dobrý, ale všechno okolo nás bylo špatně a už se jakoby nedaří a vy to pořád svalujete tu vinu na někoho jiného a na jiný systémy a na jiný vedení a prostě cokoliv všechno okolo vás je špatně.
Možná, že v takové situaci je spousta, nebo neříkám spousta, ale hodně manažerů, kteří nás třeba poslouchají, ale u vás skutečně došlo k tomu, že někdo šel z kola ven a byla jste to vy a potom už to šlo stále níž a níž. Co se dělo potom, tak o tom budeme za chvíli mluvit u nás ve večerním radiožurnálu. Fitness trenérka a výživová poradkyně Dana Škorpilová, musím říct, že je velmi úspěšná ve svém oboru, je hostem večerního radiožurnálu. My jsme mluvili tedy o tom, že jste byla také velmi úspěšná bankéřka. Kdy v té situaci, ve které jste byla, už jste si přiznala, že to, já to řeknu laicky, že to nedáváte, že už ta práce vám tak nejde, že ten úspěch už je někde pryč?
No to je právě ten problém, že tohle to si nechcete, prostě si to nechcete připustit. Tam opravdu pořád svalujete, vidíte tu vinu všude jinde, jenom ne u sebe. A maximálně si řeknete, že jste teda nějaká unavená. Ano, to jako jste se asi schopná prostě připustit, ale málo kdo z těchto pozic odchází sám, že si opravdu uvědomí, že už na to nemá, že je to pro něj vlastně špatně. Že jakoby to setrvání tam je vlastně na škodu nejenom té firmě, ale i jemu samotnému, že prostě tady už neudělá nic dobrýho a k ničemu to není a opravdu by měl jít někam jinam. Takže já jsem si to v podstatě asi tam nepřipustila a trvalo mi docela dlouho. Já jsem se cítila taková jakože zrazená vlastně, protože to, co mi šlo, pořád mě někdo klepal na rameno, jak jsme výborný, tak najednou mi to nešlo a dostávala jsem opravdu hrozně po zadku a nebylo to fakt příjemný. Já jsem se strašně styděla a stejně pořád jsem tam chtěla bejt. Takže neuvědomila jsem si to tam. Byla to z mýho pohledu dneska, to bylo fakt jako hloupý, ale musela jsem tedy být odejita. Tak To bylo teda smutný, protože já jsem se cítila opravdu jako malý dítě, když mu seberu hračku, protože já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat dál. Já jsem neměla žádný záložní plán. Já jsem prostě chtěla dělat tohleto a nic jiného jsem jako si neuměla vůbec představit. Takže to, že dneska dělám tohleto, to je takový ohromný skok úplně někam jinam, že v té době bych si tohleto asi nedokázala vůbec představit.
A co jste tady dělala? Ještě musím říct, že samozřejmě do toho přišel rozvod, ale potom tady vy jste navštívila i úřad práce, což je něco, když vlastně manažerka na takovém postu najednou otevře dveře úřadu práce a řekne, tohle umím, máte pro mě nějakou nabídku, potom všem.
Tohleto samozřejmě každý, kdo to prožil, tak ví, že to je strašně ponižující záležitost. Já pracuji od 17 let a vždycky jsem byla hrozně pyšná na to, že si umím vydělat peníze, že se o sebe umím prostě postarat, že něco umím, že jsem nezávislá. A teď prostě jdete na ten úřad práce s tím, že vlastně jako se vám začínají tenčit ty peníze. A teď já jsem zkusila pochopitelně se někde jako nechat zaměstnat. Já jsem se ještě v té době vůbec neuměla představit, že bych dělala že by byla na vlastní noze, že bych prostě se starala opravdu sama o sebe. Já jsem byla tak zvyklá na ten systém té každoměsíční výplaty a všelijakých těch bonusů a tak dále, že vůbec tohleto jako to mě nešlo ještě na rozum, že bych toho byla schopná, i když se mi to vždycky líbilo, to musím jako přiznat, ale bylo to takový jako z říše snů. Ano, kdybych uměla něco speciálního, tak asi by to bylo prima, kdybych byla na vlastní noze, ale já si to vlastně nemůžu úplně dovolit, protože co bych tak jako dělala, či by jsem se živila, nejsem žádný umělec, nejsem žádný jako super sportovec, nejsem vlastně nic takového. Takže jsem se pořád myslela, že se musím nechat někde zaměstnat. Ale vy zjistíte, že vás nikdo nechce, protože tam máte problém v tom, že jednak já jsem třeba v té době už byla relativně stará, protože mě už bylo kolem té padesátky, což je takový věk, který je špatně zaměstnatelný. A za druhý, vy jste byla ten manažer a jako kdo si vás vezme? Jako to... To je prostě problém v tom, že jednak buď jste dravá a asi jste byla teda dravá a šikovná, když jste se vyšplhala až takhle nahoru, tak jako my už ale tady šéfa máme, že jo? A to jsem já a já vás nechci, protože vy byste mi šla vlastně po krku. Takže tam je takováhle obava. Potom je samozřejmě obava, že jste zvyklá na nějaký peníze, na nějaký prostě postavení, na nějaký jako status a to taky nikdo nechce, protože kdo by vás platil za takovýhle prachy. Takže já už jsem potom chtěla naprosto cokoliv, jakože budu prostě dělat za v podstatě za pár korun, ale stejně to nešlo, protože mě prostě nikde nechtěli.
Já jsem ale jak přišel ten nakonec opravdu ten záložní plán, který nebyl. A nakonec nebyl. Opravdu se z vás stala fitness trenérka, poradkyně a najednou se vám zase ten život otevřel nastartoval. A zase to bylo, řekněme, zasvítilo slunce.
Tak to trvalo, ale jako ta krize trvala v podstatě docela dlouho. Já jsem do toho teda přišli samozřejmě ty problémy doma. Ono vždycky, když se vám něco začne sypat na té jedné straně, tak to určitě znáte, že se to začne sypat úplně na všech frontách, což je opravdu prima, protože tam si člověk fakt teda šáhne úplně na dno. Takže já jsem se vlastně rozešla s celou rodinou, protože tam, já ani nevím, jestli o tom takhle můžu mluvit, co se všechno stalo. Vlastně já jsem v té době už měla přítele, měli jsme několikaletý vztah a on prostě mi řekl, že už na mě déle čekat nemůže, že čeká 4 roky, než budu mít dítě, o které se nebudu muset už soudit s manželem, takže jsem chtěla čekat do plnoletosti, až bude na vysoký. To už se všechno stalo. Stalo se tam několik těch mezníků, o kterých jsem mluvila, že teprve potom se rozvedu. A já jsem se stále neměla k tomu, že se rozvedu. Takže rodina o něm věděla, o mém příteli, všichni o něm věděli, ale já pořád nic nečinila jsem, takže z nečinění potom bylo to, že se na mě můj přítel vykašlal. Já jsem neměla tu práci, neměla jsem tu lásku, na kterou jsem se spolehla samozřejmě celý ty leta. Potom teda jsem konečně podala tu žádost o rozvod, ale už to vlastně nikdo nechtěl. No, pak se zjistilo, že můj manžel, ještě v té době manžel, že se jednak nechce rozvést a jednak, že je nemocný, až tak, že vlastně mu amputovali nohu. Takže celá rodina se mnou zase rozešla, protože to vypadalo jako, že já ho v této hrozné situaci opouštím, ale já jsem tu žádost o rozvod podala v době, kdy jsem nevěděla, že je nemocný, ale to tam už potom nikdo nevidí. Takže vlastně úplně celá rodina se rozbila.
Rozbila se, ale záchranná brzda přišla. A kdo přišel do vašeho života, tak je tady s námi ve studiu, tak ho představíme hned po 9:30. Já už tady ve večerním radiožurnálu vítám našeho dalšího hosta, Miloše Škorpela, tedy ultramaratonce. Nedávno jste byl u mě ve studiu a vyprávěli jsme si o vaší ženě, ukazovala jste mi její fotografie. Je to jedna z mála žen, u které můžu říct její věk, protože Daně to rozhodně nevadí, bude jí 60 let, ale myslím si, její figuru, její takovou životní energii by leckdo mohl závidět. A už jsem řekla, že opravdu pro mnoho lidí by mohla být inspirací. Vy jste svůj život spojili, založili běžeckou školu a vlastně Daně se podařilo to, že díky sportu a tomu, že na sobě pracovala, díky své psychice, se z toho nejhoršího dostala. A Miloš, jenom mi řekněte, je takových příběhů lidí, kterým sport opravdu od základu změní život? Je jich opravdu hodně?
Je jich hodně a v podstatě mi dost často píšou lidi, že právě byli, že jo, taky v nějaký takový situaci, třeba jako Daná, a nebo měli zdravotní problémy, obezita, cukrovka, vysoký tlak a podobně. A na základě toho, že třeba našli běžeckou školu a přečetli si tam, dá se říct, takový ty moje zásady, že člověk, jako ten sport je opravdu výborný, ale že to člověk nemá zase přehánět, aby se mu to nestalo dalším stresem. Aby to skutečně dělali jako rekreačně a aby se prostě rozeběhli, rozešli, rozdejchali, uvolnili a tímhletím způsobem, když ty lidi začnou, tak potom najednou zjistí, že i ty zdravotní problémy odcházejí. Takže říkají třeba po roce, já jsem mohl na základě třeba i doporučení lékaři, že jo, protože vždycky já jim říkám, konzultujte to se svým lékařem, pokud jsou nemocný, že jo, nejsem zase takový střelec, abych jim řekl, přestaňte brát léky a tak. Takže to udělají a ze začátku začnou omezovat ty léky a nakonec třeba po dvou letech už jsou úplně bez léku a jsou zdraví.
Dano, vy jste začala na sobě neuvěřitelně pracovat, nejenom na své fyzické kondici, ale i na své psychické kondici. Vyhrála jste už takovou několikrát i prestižní československou soutěž, do formy se to jmenuje, takže pracujete na sobě stále, naprosto se úplně jste upravila svůj jídelníček. A ty ženy, které tam za vámi přicházejí, vidí živoucí důkaz, že to funguje. Jaké to je s nimi pracovat? Věří vám tedy víc, když znají váš příběh?
Já si myslím, že jo a rozhodně je to pro ně zajímavý, ale vždycky bude můj vlastně největší prodejní argument to, jak vypadám já, protože pro ně je to hrozně důležitý vidět, že přesně může člověk v tomhle věku takhle vypadat, protože upřímně řečeno tomu nevěří a zase nechtějí věřit takovým těm 20-letým, oni mi kolikrát i řeknou, já nevěřím 20-letý holce, která mi tady něco bude povídat, protože si vždycky říkám, hele, ty jsi ještě nezažila přechod, ty jsi nezažila prostě, jaký to je, přibírat po dětech a tak dále a tak dále. Takže mě vlastně tohle to nemůžou říct, protože já jsem to všechno zažila. Já mám dítě, takže jsem po porodu, mám to břicho vytehličko i potom, protože ono to samozřejmě jde. A samozřejmě mám za sebou i ten přechod a taky vím, že co to udělá s tělem a že to jde udržet to tělo pěkný a zdravý i po tom přechodu. Takže ten argument je tam jasný a ten příběh se jim samozřejmě líbí, protože je zase nějakým způsobem jim nalévá do žil optimismu, což je vždycky prima.
Jsou vůbec nějaké bariéry, protože pro vás ten věk asi nehraje roli. Tak když k vám třeba přijde opravdu žena při přechodu a řekne, já strašně přibírám, asi to tak má být, s tím se nedá nic dělat.
Vždycky se dá dělat. Já dneska jsem zrovna říkala jedné své klientce, ona říká, máš někoho staršího než já. A já jsem říkala, no já mám klientku, která je 71 a ta chodí se svojí kamarádkou, která je 62 a jsou to jedny z mých absolutně nejlepších klientek, jsou skvělí, docelujeme tam výborných výsledků, dokonce nabírají svalovou hmotu, zesílili a jsou opravdu příkladem pro ženy v jejich věku a i mnohem mladší, že jsou vlastně ještě starší než já a opravdu na sobě super pracují, chodí pravidelně na ty tréninky, upravili stravu a výsledky mají naprosto skvělý.
Ale ono i běhat se dá v pozdějším věku. My jsme tady minule spolu mluvili o té knížce, o té ženě, která se v 70 letech rozhodla, že bude běhat. Ale vlastně i pro starší lidi je to výborné v tom, že posilují tu svalovou hmotu, která je potom v tom stáří důležité jít prostě mít.
Přesně tak, jako dneska v podstatě zdravotníci, výživoví poradci doporučují vlastně upravit jenom tu stravu. ale měli by těm lidem, těm seniorům doporučovat právě i to cvičení, protože když jenom upravím stravu, přidám bílkoviny, tak to nestačí, protože ty svaly mi ubejvají, ale ty svaly tam musím nějakým způsobem podpořit tím cvičením, tím běháním nebo nějakým sportem jiným.
Znovu se vracíme k tomu, jak může chůze, běh, cvičení změnit fyzickou kondici člověka, ale i jeho psychickou stránku. Když přijde klient do posilovny, co vlastně on očekává od vás? Jaké zázraky? A co je ochoten samozřejmě pro to udělat?
To jsou dvě různé věci,
ano,
bohužel. Někdy velmi výrazně dokonce, ale já se musím přiznat, že mám úžasné klientky, většinou klientky, které musím říct, že za mnou chodí většinou ženy, a které inspirují tedy, ale oni většinou chtějí, a to je docela legrační, vypadat jako já, což není samozřejmě vzhledem ke stavbě těla úplně vždycky dost dobře možný. Takže chtějí někdy opravdu zázraky, ale pak si většinou domluvíme na tom, že můžeme změnit nikoli úplně stavbu těla, ale složení toho těla, to znamená to, kolik mají tuku, kolik mají svalů, a obrátí to do toho správného poměru, protože to tělo potom bude úplně jinak vypadat, i když budou vážit třeba stejně, jako když ke mně přišli. A pak samozřejmě potřebují posílit a dneska už chodí hodně lidí s tím, že má různé zdravotní problémy, třeba problémy se zády, s páteří, pochopitelně od toho sedavého způsobu zaměstnání, kterým dneska vlastně žijeme skoro všichni, a jsou různě zkroucený a tam napravujeme i takový ty špatný pohybový vzorce, takže v podstatě narovnávám ty lidi. A docela jim to pomáhá tím, že posílí takové to takzvané kore, takový ten pás kolem vlastně bříško, záda a tak dále, tak tam vlastně mají i pak lepší držení celý toho těla. Takže to můžou. A co jsou pro to ochotní udělat?
Teď, než to řeknete, jak jste mluvila o tom pásu, tak jste se tak jako nazvedla a teď bylo vidět, máte neskutečně teda úzký pas. To by vám leckdo mohl závidět a myslím, že to je fajn, když člověk přijde za vámi a řekne, abych chtěla vypadat jako vy, na tom není co.
Mně se to samozřejmě špatné. Líbí.
No, určitě.
Akorát se některý ty přání docela blbě plní. Ale nicméně, co ještě druhá část otázky ano. Byla, co jsou pro to ochotní udělat. Zase mám asi velký štěstí, ty lidi velmi záhy pochopí, že to bude stát nějakou práci. Ty, co pochopí, že to stojí hodně práce a není to úplně jednoduchý, tak ty záhy přestanou chodit, ale mám většinu klientů, kteří začnou a potom opravdu chodí pravidelně a tam ty pokroky jsou měřitelnými i měříme na inbody váze, abychom fakt věděli, jestli jdeme dobrou cestou nebo ne. Měříme i obvody, protože na těch se to pozná většinou nejvíc, ani ne tak na váze jako na kilogramech, ale na těch centimetrech po obvodech, kdy si budou měřit právě ten pas, boky a tak dále. Takže zjistí, že proto musí něco udělat, ale nakonec zjistí, že je to baví.
Ale nemusí hned každý chodit do posilovny, protože Miloši, ono vlastně stačí, když člověk začne tím, že nebude jezdit tou tramvají, když to má kolik třeba kilometr do práce,
přesně
ale
půjde
pěšky. Ta chůze je asi takový dobrý začátek.
Ta chůze je výborný začátek toho, že se člověk rozdechá, že jo, prokrví, prokysličí. A právě získá tu energii, že jo, kterou třeba ztrácí v té práci, je uhondaný, že jo, nějakým způsobem vystresovaný, tak tím drobným pohybem tohle to zase jako všechno smaže.
Napadlo vás, jak bude jednou vypadat fyzická kondice té současné mladé generace třeba za těch 30-40 let?
Radši si to vůbec nepředstavuji, protože jako jestli člověk na to podívá, když dneska rodina, že jo, třeba s dvěma dětma kolem 10-12 let, ty rodiče jsou široko rozchodní a ty děti už taky, tak je tady jasná ukázka toho, jak ty děti budou vypadat, budou daleko širší než ty děti, že jo, daleko obéznější. A není to geneticky, jak se to na to schvaluje, ale je to spíš ten model té rodiny. Jako už třeba od pradědečka, prababičky, už tohle to bylo, že jo, a je to i tím, že chceme těm dětem dopřát jakoby to nejlepší, takže jim dovolíme, že jo, to mekáče, nějaký ty sladkosti a tak, a tím jim vlastně nejvíc škodíme, že jo.
A potom možná i v hodinách tělocviku, když se naučí takové špatné návyky, tak potom asi možná i v dalším věku je to asi možná vidíte také, když ženy nebo vůbec klienti k vám přicházejí, jak se toho těžko zbavují.
Samozřejmě ano, a oni, hlavně ty děti v těch hodinách tělocviku, nemají-li nějakého vysloveně osvíceného tělocvikáře, tak toho už dneska ani moc nedělají, což je hrozný, protože mají už různá taky zdravotní omezení a tak dále, a rodiče jim prostě píšou různé omluvenky, že by vlastně cvičit ani neměli a tak dále. Takže je to smutný, ten sedavý způsob života se na nich samozřejmě podepisuje, a dokonce jsem četla teďko nějakou studii, že je to tedy americká, ale tam už psali, že vlastně současná generace těch dětí snad jako první nepřežije své rodiče. Zatím to bylo pořád tak, že se nám vlastně ten věk toho dožití prodlužoval a vždycky jsme přežili tu generaci, která byla před námi, žili jsme déle. Takže teďko ty nové děti už vlastně tu šanci nemají, protože budou vlastně nemocní.
Tak, ale nebudeme mluvit takový.
Tohle je hodně negativní.
Tohle je hodně negativní. Jak vy vlastně dva žijete? Řekněte mi, žijete naprosto sportem, ale kdo u vás třeba vaří? Jestli, Miloši, vy také chodíte do posilovny, nebo spíš, jak si Dano vytáhnete, abyste si šli zaběhat? Jak to u vás chodí?
Tak teďko, no, v současné době nebo letos je to tak, že já jsem třeba až do července jsem chodil pravidelně do posilky 3x, 4x týdně. Předtím jsem nechodil, jako ta posilka mi moc neříkala, ale začalo se mi tam líbit, a Dana, byť si mě našla jako běžeckýho trenéra, tak taky jako by tomu běhu moc nedávala, ale letos už bylo minimálně 10x běhat, možná i víckrát. A je to svým způsobem i o tom, že třeba jako by ten partner převezme nebo přijme to, co má rád ten druhej. Jo, tam si myslím, že to je hrozně důležitý, ne mu to vnucovat, ale že to přirozeně sami přijmete a děláte to s ním, protože ten čas strávený tou společnou činností je nejlepší, který vlastně máte najednou, jo. Prožíváte ho společně.
Dana, teď hodně
je to takový
kývala.
Kvalitní, ano, je to takový kvalitní čas strávený spolu.
Kdo u vás vaří? Jste to jenom vy, nebo se střídáte?
My máme takovou velkou rodinu, takže u nás vaříme 3, ale Miloš to není.
Já tak 3x za rok.
On má svá oblíbená jídla. Třeba peče králíka. A to je opravdu tak asi 3x do roka. Takže toho si moc neužijeme, ale nicméně se u nás střídáme, vaříme každý něco jiného, takže máme vlastně strašně rozmanitý ten jídelníček. Opravdu vaříme každý den. Takže já si myslím, že i z toho pramení, jestli jsem tedy vitální a jsem zdravá a vypadám tak, jak vypadám, tak je to opravdu z domácí dobré stravy. Jsem na to zvyklá už od našich, vlastně naši taky vařili oba dva velmi dobře, maminka i tatínek, takže vaříme a jíme opravdu zdravý jídla doma.
Žádné knedlozelo vepřo?
Taky.
Taky.
I to taky, ale ne teda rozhodně každý týden. Tohle je jednou za čas.
No a poslední otázka na vás, na oba, už máme poslední vteřin našeho rozhovoru. Jaké jsou vaše plány? Co máte před sebou, Miloš, jestli chystá zase nějaký zajímavý projekt, ultramaraton a podobně?
Tak já teďko mám takový projekt, v podstatě za 14 dní se zúčastním závodu Tour de Tirol v Rakousku, kde se běží v pátek 10 km, v sobotu maraton a v neděli 23 km všechno v terénu a velký převýšení, takže to je to, co mě čeká v nejbližší době.
Já chystám další, mám takový pobytový záležitosti pro velký holky, takový víkendy pro velký holky, jestli to tak jmenuje, a velký holky jsou myšleno věkem anebo tím, kolik mají kil, a je mi to úplně jedno, a učím je tam správně jíst a dobře se hýbat.
A já jsem ráda, že jste tady oba byli, řekli jste nám své rady, svoji životní zkušenost. Našimi hosty byli Dana a Miloš Škorpilovi. Moc vám děkuji, krásné den, zase někdy příště, nashledanou.
Také děkujeme.
Nashledanou.